Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri, 16 iunie. Iată temele principale ale ediției. Clauza de siguranță care va fi impusă și României în tratatul de aderare la Uniunea Europeană nu este o amenințare, declară Europei Libere purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori.
Care este stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană?
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională.
Și o analiză a campaniei electorale deloc elegantă pentru al doilea tur al alegerilor locale din capitală. Înainte însă de a trece la subiectele emisiunii, un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
În comuna Săvădisla din județul Cluj a avut loc ceremonia de inaugurare a lucrărilor de construcție autostrăzii Brașov-Borș. Prezent la ceremonie, vicepreședintele companiei americane Bechtel, Charles Redman, a apreciat că ar fi vorba de cel mai mare proiect de autostradă din Europa. Fiind citat de agențiile de presă cu afirmația, rolul nostru este de a aduce experiența în România și de a da posibilitatea firmelor românești să lucreze cu o companie care a executat lucrări similare în întreaga lume. Primul ministru Adrian Năstase a calificat proiectul drept ambițios și derulându-se, citez, cu un partener credibil și solid, fiind semnificativ, după expresia lui, cităm din nou, că americanii ne ajută să intrăm mai rapid în Europa. Lucrările propriu-zise de construcție vor începe la sfârșitul acestei luni în județul Cluj. De la Bagdad se anunță că o serie de atacuri asupra conductelor petroliere a oprit practic exporturile de petrol din zona de sud a Irakului. După două explozii înregistrate luni, un nou atac astăzi a dus la închiderea terminalului de la Basra, iar oficialitățile irachiene vorbesc de o săptămână necesară reparării conductelor. Situația este dificilă și în nordul Irakului, unde alte acte de sabotaj au încercat să oprească exporturile spre terminalul de la Ceyhan din Turcia. Șeful securității zonei petroliere din nordul Irakului a fost ucis în cursul nopții trecute. Comisia care investighează atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 a dat publicității raportul final, în care se spune că nu au fost găsite dovezi credibile despre un ajutor din partea Irakului acordat rețelei teroriste Al-Qaeda. Potrivit raportului, Osama Bin Laden ar fi explorat posibilitatea unei cooperări cu Irakul pe când se afla în Sudan la începutul anilor 90, dar ea nu s-a materializat. Liderii celor 6 state ai Organizației de Cooperare de la Shanghai, China, Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirghizistan și Tajikistan au început astăzi o reuniune de lucru la Tashkent. Prezent la întâlnire, președintele Chinei, Hu Jintao, a spus că țara sa intenționează să intensifice cooperarea în domeniul securității și luptei antiteroriste cu celelalte state ale grupului.
Mulțumesc, Victor! Ministrul român de externe, Mircea Joană, s-a exprimat ieri surprinderea față de clauza de siguranță impusă Bulgariei, prin care Uniunea Europeană își rezervă dreptul de a amâna aderarea acestei țări cu un an, dacă va fi considerată insuficient de bine pregătită pentru a fi admisă în Uniune. Citat de agenția Mediafax, Mircea Joană a dat asigurări că Bucureștiul nu va accepta în grabă o asemenea clauză, așa cum au făcut bulgarii. Iată cum a comentat aceste declarații ale șefului diplomației de la București, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori.
I don't want to engage now in a negotiation.
Nu doresc să intru acum într-o polemică cu ministrul de externe al României. Aceasta este un subiect ce va fi discutat între Comisie și România. Singurul lucru pe care îl pot spune acum este că această clauză de siguranță e necesară atât timp cât între încheierea negocierilor și aderare este o lungă perioadă de timp. Și în această perioadă trebuie să monitorizăm îndeaproape punerea în aplicare a angajamentelor asumate de țările candidate în perioada negocierilor.
And during that time, we need to closely monitor.
Acest lucru ne va permite să exercităm anumite presiuni pentru a ne asigura că toate eforturile au fost îndreptate spre punerea efectivă în practică a reformelor în țările candidate. Trebuie să reamintesc că am avut astfel de clauze de siguranță și cu cele 10 țări care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai, dar nu a fost nevoie să le folosim, deoarece aceste țări și-au încheiat pregătirile la timpul potrivit.
We had safeguard clauses with the 10 acceding countries who joined the European Union on 1st of May, but we didn't need to use any safeguard clause at all.
Trebuie să rămânem rațional. Nu este vorba de o amenințare, nu e nimic ce trebuie folosit imediat, e doar un mod de a ne asigura că totul va merge bine și suntem încrederi că totul va fi bine în cele din urmă.
A declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori. Negocierile de aderare ale României și Bulgariei la Uniunea Europeană constituie, alături de proiectul noii Constituții Europene, unul din punctele de actualitate de pe agenda reuniunii la nivel înalt a Uniunii, care începe mâine la Bruxelles. În cadrul Consiliului European, ce se va desfășura timp de 2 zile în capitala belgiană, va avea loc și reuniunea Conferinței Interguvernamentale, la care România participă în calitate de observator și va fi reprezentată de premierul român. Adrian Năstase.
Într-un comunicat al Guvernului de la București se spune, citez, România așteaptă cu prilejul Consiliului European de vară confirmarea progreselor substanțiale realizate în ultima perioadă în procesul de integrare europeană și reiterarea sprijinului Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului comun de încheiere a negocierilor până la sfârșitul anului în curs, în vederea semnării cât mai curând posibil în 2005 a tratatului de aderare la Uniune și obținerii statutului de membru în 2007. Am încheiat citatul.
Este susținut însă optimismul autorităților de la București de realitate, știut fiind că România mai are de încheiat 7 capitole de negociere, iar unele dintre ele se dovedesc în continuare dificile. Un posibil răspuns de la analistul Șerban Orescu.
Ieri s-a anunțat oficial că Bulgaria a încheiat cu succes tratativele cu Uniunea Europeană, admiterea ei fiind o simplă formalitate. De ce nu s-a ciornit însă șampanie și la București? Pentru că România este cu cel puțin 6 luni în urma Bulgariei. Și de ce este în urma Bulgariei? Pentru că a practicat o așa zisă reformă graduală, cu ritm lent, pe motiv că apără consumul populației. În realitate, tocmai prin aderarea la Uniunea Europeană, consumul populației va crește în urma marilor subvenții primite. Numai în ce privește capitolul 7 în legătură cu agricultura, în perioada 2007-2009, România va primi aproximativ 4,7 miliarde de euro, sumă care depășește cu mult subvențiile de la bugetul de stat. Această sumă se compune din 3,9 miliarde euro pentru agricultura propriu-zisă și dezvoltare rurală și 0,8 miliarde pentru programe structurale. De subliniat, în viitorul mai îndepărtat, susținerea financiară a Uniunii se va îndrepta mai ales către aceste programe structurale. Ele își propun ridicarea satelor românești din actuala lor înapoiere. Altfel spus, tactica reformelor graduale și greoaie a fost și în agricultura românească o eroare evidentă. Este o fericire pentru România că Uniunea Europeană n-a abandonat, perseverând în intenția de a ajuta chiar țări care n-au știut să se ajute singure. De ce anume? Guvernul Năstase n-a spus-o direct, dar se poate bănui, din motive politice. Precum pentru toate țările membre, ajutoarele vor depinde de suprafața arabilă, nu de cea agricolă. Dacă suprafața arabilă ar fi fost mai mare, erau și ajutoarele mai mari. Ori, din cauza suprafețelor necultivate, în România, diferența dintre suprafața agricolă și cea arabilă a fost în ultimii ani enormă, 2,5 milioane de hectare, adică un sfert. Aceleași guverne, mai toate, FSN, PDSR, PSD, care au susținut încetinirea reformelor în agricultură, s-au complăcut cu un sfert din pământul țării nelucrat, ceea ce se vedea cu ochiul liber. Din fericire, Uniunea Europeană va aștepta ca România să termine negocierea capitolelor așa zisului acquis comunitar. Primirea solemnă a celor două țări, România și Bulgaria, urmând să aibă loc, probabil, simultan, în prima parte a anului viitor. Dar pentru ca acest stil de lucru al Uniunii să nu mai fie prilej pentru tragerea ei pe soară, prin neîndeplinirea obligațiilor asumate, va fi instituită un fel de perioadă de probă de un an pentru noile țări acceptate. Consecința va fi că spațiul de manevră al guvernelor vizate va scădea un timp politica lor economică, fiind supusă unui mecanism birocratic extern în propriul lor interes. Nici o comparație însă cu defunctul Caer. Relații similare vor tărmui și alte domenii negociate, nu numai cel agrar, până la însănătoșirea lor. Un fel de gips temporar aplicat peste piciorul rupt, nimic mai mult.
L-ați ascultat pe analistul Șerban Orescu. Unul din capitolele cele mai dificile din negocierile de aderare la Uniunea Europeană este intitulat Justiție și afaceri interne, iar despre aderarea la Uniune a vorbit astăzi din perspectiva portofoliului său și noul ministru de interne de la București, Marian Săniuță.
Obiectivul național, și accentuez, național, al integrării României în Uniunea Europeană poate fi îndeplinit doar cu condiția realizării unor standarde euroconforme în domeniul administrației publice, al ordinii și siguranței.
Marian Săniuță, ministru de interne. Să consemnăm și poziția Partidului Național Liberal, care consideră că noul ministru de interne este un om fără experiență și competență pentru acest post.
Declarația aparține purtătorului de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, și e citată de Mediafax. Nicolaescu a adăugat că biografia lui Săniuță creează mari îndoieli cu privire la capacitatea sa de a gestiona afacerile interne, care fac parte, cum spuneam, dintr-un capitol dificil de negociere cu Uniunea Europeană. Ministrul Administrației și Internelor a susținut astăzi o conferință de presă în care și-a expus prioritățile. Detalii de la Sabina Fati.
Noul ministru al Administrației și Internelor, Marian Săniuță, și-a luat astăzi funcția în primire printr-un discurs electoral plin de promisiuni. În primul rând, domnul Săniuță ar vrea să crească salariile polițiștilor, iar în al doilea rând ar vrea să convingă auditoriul că guvernul nu a renunțat definitiv la reformele cerute de Uniunea Europeană. Ministerul Internelor și Administrației gestionează împreună cu Ministerul Justiției cel mai dificil dosar în relația cu Bruxelles. Reforma în administrație s-a rezumat la proiectul legii prefectului, proiect care nu îndeplinește criteriile descentralizării practicate în statele Uniunii Europene. Partidul Național Liberal a reacționat astăzi dur la numirea lui Marian Săniuță în fruntea Ministerului Administrației și Internelor, precizând, între altele, că nu are competența necesară ocupării acestei funcții și că principalul său merit ar fi că știe să țină trena șefilor politici. În schimb, proaspătul ministru al administrației susține că a luat în minister cu rezultate deosebite, scăderea ratei criminalității și securizarea frontierelor fiind, din punctul său de vedere, argumente în acest sens. Domnul Săniuță era însă la Asociația Română pentru Investiții Străine când Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat publicității ultimul raport din care rezultă că România nu îndeplinește standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane. Ministrul Săniuță declară că este pus în fața unei provocări importante și anume finalizarea negocierilor pentru integrarea europeană. Noul șef al administrației și internelor recunoaște că timpul pe care îl are la dispoziție este foarte scurt, dar notează că, cităm, va depune toate eforturile pentru urgenta închidere a capitolului 24. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La numai o zi după ce președintele Ion Iliescu a refuzat să promulge legea de organizare judiciară, invocând, între altele, necesitatea unei autonomii sporite pentru parchetul național anticorupție, Uniunea Europeană i-a dat o replică președintelui. Ieri, Consiliul de Asociere Uniunea Europeană-România, un organism care supraveghează progresele negocierilor de aderare și formulează recomandări pentru stimularea acestora, a declarat că PNA are tot ce trebuie pentru a trece la treabă și că ar fi bine să înceapă să-și pună în aplicare mandatul, anume să investigheze corupția de la vârful puterii. Mai multe detalii de la Radu Stănescu.
Ion Iliescu trimitea luni la Parlament spre reexaminare una din cele trei legi vitale pentru justiția din România, alături de legea Consiliului Suprem al Magistraturii și cea a statutului magistratului. Este vorba despre legea de organizare judecătorească. Decizia președintelui avea loc în plină criza negocierilor între România și Uniunea Europeană la capitolul justiție și afaceri interne. Totodată ea venea la doar o zi după ce ministrul justiției Cristian Diaconescu se arăta îngrijorat de un posibil eșec al negocierilor cu Uniunea Europeană tocmai din cauza capitolului justiție și afaceri interne. Sfătuit de consilierii săi de la Cotroceni, între care și Rodica Stănoiu, fost ministru al justiției, președintele Iliescu a cerut, între altele, Parlamentului să consfințească explicit autonomia deplină a parchetului național anticorupție PNA. Marți, la doar o zi după această intervenție prezidențială, Uniunea Europeană i-a dat indirect replica președintelui, explicându-i atât lui cât și PNA-ului că problema nu e legislația, ci aplicarea ei. Dar iată ce spune comunicatul final al Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-România dat publicității aseară. Consiliul a salutat legislația adoptată în 2003, care asigură un cadru juridic adecvat pentru combaterea corupției, precum și suficiente resurse umane și financiare pentru atingerea acestui scop, îndeoseb legislația care urmărește întărirea parchetului național anticorupție. În prezent ar trebui acordată prioritate continuării eforturilor menite să asigure aplicarea eficientă și coordonată a legislației și să se investigheze corupția la nivel înalt. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană îndeamnă: aveți legi, aveți resurse, puneți legislația în aplicare. Uniunea Europeană se face astfel ecoul tot mai multor voci din interiorul României, care acuză puterea că doar mimează reforma în justiție fără a întreprinde de fapt nimic concret în direcția demascării corupției la nivel înalt. De-a lungul timpului, societatea civilă, comunitatea avocaților și chiar voci din Asociația Magistraților au criticat puterile sporite obținute de PNA în raport cu eficiența scăzută a acestei instituții în combaterea corupției la vârf. Spre exemplu, avocatul Aurelian Pavelescu, un critic activ al activității PNA, afirmă că acum se dorește independența totală a PNA pentru că această structură să rămână una lipsită de transparență, o structură închisă, gen stat în stat, controlată exclusiv de servicii oculte și de servicii secrete, în afara controlului Procurorului General al României și a Ministrului Justiției, care sunt abilitați, potrivit Constituției, să controleze și să administreze întregul minister public. La rândul ei, judecătoarea Viorica Costiniu, președinta Asociației Magistraților din România, afirma că prin autonomia sporită pe care președintele Iliescu o dorește pentru PNA, se realizează o discriminare între această instituție și parchetul general, discriminare care nu are nicio legătură cu reforma justiției din România. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În săbii să ne tăiem sau la trântă să ne luăm? Doamnelor și domnilor, cavalerismul acestei sintagme din bazmele cu feți frumoși și zmei fioroși nu se potrivește, din păcate, deloc cu campania electorală pentru turul 2 al alegerilor locale la București. De ce? Aflăm din analiza semnată de Radu Călin Cristea.
Campania electorală pentru alegerile locale de duminică din București se desfășoară într-o atmosferă incomparabil mai încărcată decât pentru primul tur de scrutin din 6 iunie. Candidații rămași în cursă par să fi primit undă verde de la echipele lor de campanie în sensul de a folosi orice mijloace pentru a-și convinge electorii. Dacă pe parcursul campaniei pentru primul tur s-a putut vorbi de strategii și de o anumită disciplină de grup a candidaților, situația s-a schimbat radical în ultimele zile. Asistăm la o campanie murdară și extrem de agresivă, plină de invective, cu manipulări grosolane, cu amestecuri grobiene în viața privată a contracandidaților. Moderatorii TV se pierd în decorul unor așa zise dezbateri, în care contracandidații ajung să răcnească unii la alții, hărțuindu-se în cel mai deplorabil limbaj de mahala. Invitat să le prezinte bucureștenilor oferta sa electorală, unul din candidați a răspuns că ar fi o pierdere de vreme din moment ce locuitorii din sectorul respectiv fuseseră informați despre aceste proiecte cu prilejul campaniei pentru primul tur. Acum contează profilul moral al candidaților, avea să conchidă același personaj. În aceste circumstanțe se ajunge foarte rapid la profiluri morale, firește între ghilimele, cu totul înspăimântătoare ale unor candidați din specia infractorilor periculoși. Se agită pretinse documente compromițătoare, se invocă încălcări flagrante ale legilor, iar cuvintele la ordinea zilei sunt furt, înșelăciune, minciună, bătaie de joc, rușine, mafie. Acuzațiile sunt atât de grave încât aproape că te aștepți ca, după terminarea emisiunilor, candidații să fie imediat ridicați de poliție. Candidatul PSD Vasile Gerasim s-a dezlănțuit într-o emisiune electorală împotriva liberalului Andrei Chiriman, ambii candidând pentru sectorul 1. Nu s-a prea putut face nimic, Gerasim a urlat aproape fără întrerupere, inclusiv dacă ar fi să-i dăm crezare moderatorului în timpul difuzării unor spoturi publicitare. De partea cealaltă, candidatul Alianței PNL-PD la sectorul 2, Anca Boagiu, a lăsat acasă manierele elegante și l-a copleșit pe contracandidatul Neculai Onțanu de la PSD prin expresii și gesturi pe care le putem găsi în elementul lor prin piețele de pe la periferie. Se manipulează în văzul lumii, de pildă în același sector 2, unde cetățenii au găsit în cutiile de scrisori fluturaș în care se scrie Onțanu s-a retras. Cei din PSD nu rămân dator și locuitorii din sectorul 6 au primit alți fluturaș în care se face referire, e o fel de a spune, la candidatul Alianței PNL-PD Cristian Poteraș. Oamenii sunt invitați la Locanta Poterașu, unde pot servi friptură de maidaneză la Băsescu sau la desert bomboane de pe coliva alianței. Și mai grav, sunt difuzați alți fluturași purtând o pretinsă semnătură a acelui așpoteraș în care acesta își îngrozește rectorii, anunțând o explozie a taxelor locale. În acest tablou convulsiv nu putea lipsi și o pată de umor. E vorba de primarul reales din primul tur la sectorul 5, Marian Vanghelie. Foarte fericit de victoria sa, Vanghelie a lipit de câteva zile peste afișele cu portretul său, Benz, pe care scrie: "Vă mulțumesc sincer." Gradul de indecență al campaniei este sporit de demagogia joasă la care apelează majoritatea candidaților. În esență, li se promit bucureștenilor câte în lună și în soare, adică analize medicale gratuite, pensii mari, lemne de foc, ajutoare sociale, televizoare, frigidere, acoperișuri, haine, pantofi, pâine. Candidații PSD, cu toții primari încă în exercițiu, par într-o defensivă dezorganizată și sunt în mod evident marcați de scorul general sub așteptări al partidului. Sunt așadar ținte mai accesibile și își susțin cu greu proiecte pe care ar fi putut să le realizeze în ultimii 4 ani, când PSD a dominat categoric administrația publică din București. Rămâne de văzut cum se va decanta în mintea bucureștenilor această campanie, din care mai rămâne foarte puțin dacă lăsăm deoparte atacurile la persoană și populismele ieftine. Indiferent de câștigătorii fotolilor de primar de sector, vor cântări foarte greu rezultatele care au configurat deja componența Consiliului General și a celor 6 consilii locale. Dacă alianța PNL-PD și-a adjudecat Consiliul General, foarte complicate se anunță negocierile pentru obținerea unei majorități la nivelul sectoarelor. Deși alianța PNL-PD s-a plasat peste tot în frunte, cu procente situate între 38,9% la sectorul 5 și 48,3% la sectorul 3, Băsescu și Sorojan vor fi constrânși să facă inevitabile concesii celor doi arbitri ai alegerilor locale, adică PRM și PUR.
L-ați ascultat pe Radu Călin Cristea.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
16 iunie 1984. Din Scânteia, articolul Democrația Socialistă, cadrul de afirmare a răspunderii civice. Subtitlu: deputatul, reprezentant al obștii, om al faptei pentru obște. E vorba de un reportaj în municipiul Oradea. Întrebarea de fapt următoarea: cum lucrează un deputat, care sunt efectiv locul și rolul său în mijlocul cetățenilor care l-au ales? Suntem la Oradea într-o zi de duminică. Deputatul Alexandru Pop se găsește în mijlocul unui grup masiv de cetățeni. Încă de la primele ore ale dimineții, lucrau la degajarea unui spațiu pe care rămăseseră în urma unei construcții bolovani și pietre. Cetățenii și deputatul au decis să transforme spațiul într-un părculeț. Vin cetățeni la aceste munci? Cum îi mobilizați? Întreabă reporterul. Vin, răspunde deputatul. Nu ne putem plânge. Mobilizarea o facem prin organizația de partid a circumscripției și prin asociația de locatari. Dar mai cu seamă, de când a apărut și am prelucrat legea 10 cu privire la îndatorirea civică de a ne îngriji propria casă și cartierul în care locuim, cetățenii nu se lasă rugați sau așteptați. Cum ați prelucrat legea 10? În ce cadru? Se mai interesează reporterul. Ce avem de spus cetățenilor, le spunem duminica dimineața, chiar în timpul muncii patriotice. Mai lucrăm, mai vorbim de una, de alta, fără ordine de zi, dar lucrurile nu rămân, cum se ar zice, vorbe în vânt. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe fondul tulbure al violențelor politice din Irak, care îngreunează tranziția politică în acea țară, opinia publică internațională pare să-l fi dat uitării pe Saddam Hussein, aflat în continuare în detenție sub supravegherea trupelor americane. Alexandru Eftode l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington despre zvonurile contradictorii cu privire la soarta fostului dictator. Valeriu Sela.
Președintele Bush a încercat să clarifice situația atunci când a spus că dorește să se asigure, înainte de a-l preda pe Hussein autorităților irachiene, că riscul ca acesta să revină la un moment dat la putere este inexistent. Asta după ce noul premier irachian declarase că Saddam Hussein ar urma să fie predat până la 30 iunie, data transferului de putere. ridicând problema aranjamentelor de securitate dacă Saddam nu mai este sub control american, președintele Bush a spus, citez, este un ucigaș, este un bandit, trebuie adus în fața justiției. Șeful executivului american a adăugat că este firesc ca noul guvern irachian să fie întrebat cum se va asigura că Saddam Hussein rămâne la închisoare dacă este transferat.
Dar această poziție americană nu ridică semne de întrebare cu privire la limitele autorității noului guvern de la Bagdad?
Într-adevăr, intențiile Statelor Unite sunt privite cu scepticism de către comunitatea internațională care se întreabă cum își poate noul guvern irachian exercita dreptul la suveranitate în condițiile în care 135.000 de militari americani rămân în țară. Președintele Bush a răspuns acestor temeri spunând că guvernul va fi suveran.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. La Dublin a avut loc astăzi cel mai mare chef public din istoria literaturii. De decenii încoace, Bloomsday, ziua lui Bloom, a fost sărbătorit anual în capitala Irlandei cu petreceri de stradă, consum neînfrânat de bere și parada de oameni împopoțonați cu mustăți pe oale, not papion și pălării de fetru moale. Astăzi însă a fost centenarul, 100 de ani de când personajul Leopold Bloom, inventat de James Joyce, s-a plimbat în mod tristuț și fără evenimente prin Dublin, așa cum se narează în mod epic și chiar obscur. În același timp, în romanul Ulise. Ce este Bloomsday? Ziua lui Bloom ne spune mai puțin literar, dar probabil mai pe înțeles, Dan Alexe.
Data de azi a avut întotdeauna o rezonanță mistică pentru admiratorii lui Joyce. 16 iunie 1904 este Bloomsday, ziua lui Bloom, Leopold Bloom, personajul romanului Ulise, pe care foarte puțini îl citesc cu adevărat, dar care e considerat cu venerație a fi cel mai mare roman al secolului 20. În roman, sau mai degrabă în acea monstruozitate literară care e Ulise, personajul, evreul din Dublin, Leopold Bloom, se învârte prin oraș vreme de 24 de ore. În tot acest timp, într-o vagă asemănare cu clasicul Ulise, Leopold Bloom peregrinează, nu din insulă în insulă, ci din crâșmă în crâșmă. Fiind evreu, el e atacat de un bețiv antisemit care n-are decât un singur ochi, înțelegem că e vorba de ciclopul Polifem. Și pe Bloom, ca și pe Ulise, îl așteaptă o femeie acasă, Molly, nevasta lui Bloom, care nu îi e foarte credincioasă. După ce a fost interzis în Irlanda, în vreme ce era proclamat pe continent cel mai mare roman al secolului, Ulise și autorul lui, Joyce, au fost ridicați la rangul de mit național. Sigur, vor exista întotdeauna cititori care vor găsi dubios pe alocuri umorul lui Joyce. De pildă faptul că, parodiindu-l pe Homer, Joyce descrie marea de culoarea mucilor, sau felul în care el ridiculizează biserica și imaginarul creștin, erotizându-i simbolurile. Însă, modul în care Joyce a spart canoanele literare și a încălcat toate regulile narațiunii și ale limbajului, l-a catalogat definitiv printre cei mai mari scriitori ai tuturor timpurilor. După ce a fost interzis, Joyce a devenit în Irlanda un erou național, căruia îi se dedică azi un cult de un kitsch la fel de mare ca cel din Disneyland, și unde, pe lângă fideli, vin și mase de turiști, ca la un loc de pelerinaj adevărat. 16 iunie a fost de la al doilea război mondial încoace întotdeauna celebrat în Dublin, începându-se cu un mic dejun identic cu cel al lui Leopold Bloom, rinichi de porc la tigaie, și continuându-se cu bere Guinness, până la tristețea inevitabilă care vine seara la sfârșitul aniversărilor forțate. Astăzi însă, majoritatea scriitorilor irlandezi sunt sătui să li se spună că trăiesc și scriu în umbra lui Joyce. Cei mai mulți au refuzat să ia parte la kitschul agresiv al sărbătoririi de azi, cu picnic colectiv în stradă, botezări de străzi și stropirea statuii lui Joyce. Mulți au anunțat că pleacă din oraș pentru a scăpa de această devoțiune în masă a turiștilor. Cum o spune cel mai cunoscut scriitor irlandez contemporan, John Banville, Joyce însuși ar fi râs de această apoteoză a sa și de faptul că romanul său a ajuns să fie cartea cel mai puțin citită dintre cele mai vândute.
whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Play a throwaway song or BBC One. Misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction.
Piesa Mass Destruction, de pe ultimul album al formației Faithless, No Roots, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Rafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, la ora 21, programul Ora Moldovei. In the morning woke mama with a kiss on each eyelid.